ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დავიწყოთ საერთაშორისო ინფორმაციით. რუსეთის დღესთან დაკავშირებით ოპოზიციის მხარდამჭერები და უფლებადამცველები დღეს მოსკოვში ქუჩაში გავიდნენ გამართეს საპროტესტო სვლა. დაგმეს ვლადიმირ პუტინის მართველობა და მოითხოვეს მათი შეფასებით პოლიტიკური პატიმრების ციხეებიდან განთავისუფლება. პოლიციის თანახმად აქციაში 6000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ჟურნალისტები უწყებიან, რომ სვლაში 10000 ადამიანი ჩაერთო. ირანის რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის უმცროსი ძმა პრეზიდენტობის ზომიერ კანდიდატ ჰასან როჰანის უჭერს მხარს. ირანის სტუდენტთა ახალი ამბების სააგენტოს თანახმად, ხადი ხამენეის მოწოდება გამოუქვეყნებია ირანელი ხალხისადმი, სადაც წერია, რომ იმისათვის, რომ თავი აიცილონ ირანის რადიკალიზმის მახეში მოხვედრა, როჰანისთვის მხარდაჭერა საჭირო პარასკევის არჩევნებში. ირანის ყოფილმა პრეზიდენტებმა ხათამიმ და რაფსანჯანიმაც როჰანის გამოუცხადეს მხარდამჭერა. რელიგიურმა ლიდერმა ირანელებს არჩევნებში აქტიურობისკენ მოუწოდა. აგაცნობთ ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი ამ თანამდებობიდან გათავისუფლდა და რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა. მის შესახებ ნათქვამია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ორ დადგენილებაში, რომლებიც 12 ივნის გამოქვეყნდა უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებსაიტზე. ამ თემის გარშემო ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. პროფკავშირების წარმომადგენლების შრომის კოდექსის საკომიტეტო განხილვებში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. ამის თაობაზე საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება არცელებს ინფორმაციას. ამავე განმარტებით აღნიშნულის მიზეზი ცვლილებების პროექტში დასაქმებულთა წარმომადგენლებთან კონსულტაციების გარეშე და მთავრობის მიერ მხოლოდ ბიზნეს ჯგუფებისგან მიღებული რჩევა დარიგებების გათვალისწინებით დამატებითი ცვლილებების შეტანა მოხდა. ამ თემაზეც ძირფასამსვლელობა ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. კვლავ საერთაშორისო ინფორმაცია. ორგანიზაცია სრულიად რუსეთის სახალხო ფრონტი დღეს პოლიტიკურ მოძრაობად გამოცხადდა. პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომლის ინიციატივითაც 2011 წელს შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, დღეს დაესწრო მის ყრილობას და არჩეულ იქნა ლიდერად. ბელარუსიაში დახურულ კარს მიღმა დაიწყო ჯაშუშობაში ბრალდებული ოპოზიციონერის ანდრეი ჰაიდუკოვის სასამართლო პროცესი. ჰაიდუკოვი, რომელსაც ჯაშუშობასთან ერთად სახელმწიფო ღალატის ბრალდება აქვს წაყენებული, ნოემბერში დააკავეს. მას 15 წლით პატიმრობა ემუქრება. სტამბოლში დღეს სიმშვიდე იყო წუხელღამით პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკების შემდეგ. სამშაბათ საღამოს და ოთხშაბათს დილით პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა სტამბოლში მდებარე ტაქსიმის მოედნიდან დემონსტრანტების გასაძევებლად. პრემიერ-მინისტრი დღეს ოპოზიციის სხვადასხვა წარმომადგენელთან შეხვედრას გეგმავდა. საბერძნეთის მთავრობამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დახურა საბიუჯეტო ხარჯების დასაზოგად შეწყდა, როგორც ტელე, ისე რადიო მაუწყებლობა. შესაბამისი გააწყვეტილება სამშაბათ საღამოს გამოცხადდა, რის შედეგადაც მაუწყებლის 2500-ზე მეტ თანამშრომელს ყოველ სამშაბათ ადგილებზე განაცხადის შეტანა ახალ მომცრო ორგანიზაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი იტყობინება, რომ დაწყებულია გამოძიება ამერიკული საელჩოების რამდენიმე თანამშრომლის წინააღმდეგ, რომლებიც საზღვარგარეთ სექსუალურ და სხვა დანაშაულში არიან ეჭმიტანილი. დაბოლოს ცნობაა ვენესუელიდან. ვენესუელის ნაციონალურმა საარჩევნო კომისიამ საბოლოოდ დაითვალა მილიონობით გამარჯვებულთა ხმა და აპრილში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ნიკოლას მადურო გამოაცხადა. ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს გამო. ავღანეთში ქართული სამხედრო კონტინგენტის დისლოცირების ორი ბაზა დაიხურა. ცნობის თანახმად, ამის შესახებ სამშაბათს განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. განმარტებით ასეთ ზომას მიმართეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეკომენდაციების შესაბამისად. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პრეზენტულებო ახლა გაგაცნობ ჩვენს თემებს. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საუბარი? პირველი სიუჟეტი ეძღვნება განათლების კანონს, შემდეგ უკვე გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ მოხერხდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტება დღეს პარლამენტში. გიამბობთ შრომის კოდექსის გარშემო, შევხედოთ თემას, რომელსაც ჯარისკაცების კვება ჰქვია. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან ბავშვის სიცოცხლისა და განვითარების უფლებაზე გიამბობთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა საბერძნეთია, გიამბობთ ასევე თურქეთზე. ბოლოს კი მოისმანთ მუსიკას ყოველკვირეულ რუბრიკას. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორობის კანდიდატი შეიძლება გახდეს პირი, რომელსაც უმაღლესი აკადემიური ხარისხი აქვს. განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები ამას გარდა ასევე ფაკულტეტების დეკანებს და სხვა საკითხებს შეეხება. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვას არ დაელოდა და თანამდებობა დატოვა. ის იყო განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი ოპონენტიც. განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების მიხედვით ყველა უმაღლესი სასწავლებლის რექტორს და ფაკულტეტის დეკანს უმაღლესი აკადემიური ხარისხი უნდა ჰქონდეს. ამ ცვლილების განხილვას კი წინ უძღოდა ცვლილებების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს სასწავლებლებს არასამეწარმეო იურიდიული პირის სტატუსი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით შეეცვალათ. ცვლილებების მიხედვით გარდამავალ ეტაპზე კი უნივერსიტეტის რექტორები მოვალეობის შემსრულებლებად წყდებიან და მათ განათლების მინისტრის წარდგინებით პრემიერ-მინისტრი დაამტკიცებს. როგორც განათლების სამინისტროში განმარტავენ, შემდგომაზე კიდევ ერთი კანონპროექტი შევა პარლამენტში, რომლის მიხედვითაც რექტორის მოვალეობის შემსრულებელსაც უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აირჩევს. ცვლილებების განხორციელებას კი არ დაელოდა და პროტესტის ნიშნად თავად დატოვა თანამდებობა ალექსანდრე კვიტაშვილმა, რომელსაც პროფესორის აკადემიური ხარისხი არ აქვს. შესაბამისად მას უნივერსიტეტის რექტორად ხელახლა არჩევის შესაძლებლობა აღარ ექნებოდა. ისტორიკოს კვიტაშვილს მაგისტრის ხარისხი შეერთებულ შტატებში აქვს მიღებული. მისი სიტყვებით, გადადგომით ის მთავრობას უნივერსიტეტის რექტორის დანიშვნაში შეუშლის ხელს.
თომას პარალელურად მოყვა რექტორის არჩევნების გამოცხადება, სადაც ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იქნება გათვალისწინებული იმ ახალი კანონის მოთხოვნა, რომ უნდა კონდეს დოქტორის ხარისხი, თავდა ყველა ახალ კანდიდატს უნდა ქონდეს დოქტორის ხარისხი, მაგრამ ამ გარაცხოვებას თუ ვინ იქნება შემდეგი ხელმძღვანელი უნივერსიტეტის, მიიღებს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო არჩეული უნივერსიტეტის მიერ.
რატომ უნდა დაანიშნოს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პრემიერ-მინისტრმა და საჭირო ამს გავსის იჩქარე? ასეთ შინაარსის კითხვებს ვამდნენ კანონპროექტის პირველი მოსმენისას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კანდელაკი განათლების მინისტრის მოადგილეს თამარ სანიკიძეს მიმართავდა კითხვით, ილახება თუ არა ცვლილებებით უნივერსიტეტების ავტონომიურობა.
გთხოვთ მოგახსენოთ სამინისტროს გადასახედიდან, სამინისტროს პოზიციიდან, რა არის უნივერსიტეტების ავტონომია და ამ ჭრილში ლახავს თუ არა უნივერსიტეტების ავტონომიას ამ თქვენ დეფინიციიდან გამომდინარე პრემიერ-მინისტრის მიერ რექტორების დანიშვნა.
საპარლამენტო უმცირესობას განათლების მინისტრის მოადგილემ თამარ სანიკიძემ უპასუხა. მან გააკრიტიკა განათლების სფეროში ყოფილი ხელისუფლების პოლიტიკა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ დეპუტატებს ისიც შეახსენა, რომ მაშინ უნივერსიტეტების რექტორების მოვალეობის შემსრულებელს პრეზიდენტი ნიშნავდა. ახლ კი გარდამავალ პერიოდში ამას პრემიერ-მინისტრი გააკეთებს.
ეს არის ის მოკლევადიანი ინტერვენცია, რომლის მიხედვითაც რეალურად უნდა მოვამზადოთ უნივერსიტეტები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები იმ ძირეული რეფორმისკენ, რომლისკენაც მივდივართ.
განათლების სამინისტრო შემოდგომაზე პარლამენტის წინაშე ახალი ინიციატივით აპირებს წარდგენას, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტებს მეტი ავტონომია უნდა მიენიჭოს. თუმცა ამ ინიციატივის არჯერად ხელისუფლების ოპონენტებს და მათ რიგებშია პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. მან პარლამენტს მოუწოდა სიფრთხილით მოეკიდოს ახალ ცვლილებებს, რომელშიც ის საბჭოთა კორუმპირებული განათლების სისტემის რესტავრაციას ხედავს.
არის დიდი ლობისტური ჯგუფები, რომელსაც ერთი სული აქვთ, როდის შევლენ უკან საგანმანათლებლო სისტემაში, როდის დაეპატრონებიან მას, როდის გადააქცევენ მას ისე ფულის მოჭრის საამქროებად. მაგრამ ამას გადაყვება საქართველოს ახალგაზრდათაობის განათლება, ამას გადაყვება საქართველოს მომავალი.
განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი მაჩაბელი ამბობს, რომ უნივერსიტეტის რექტორი, როგორც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი, არის აკადემიური პერსონალის ხელმძღვანელიც და ის არ არის მარტო მენეჯერი. ის აკადემიურ პროცესად წარმართავს უნივერსიტეტში და ამდენად ხარისხის არსებობა უპრიანი იქნება. შესაბამისად, რექტორისადმი წაყენებულ მოთხოვნებში გარკვეული დონის ხარისხის არსებობა სავალდებულო უნდა იყოს. თუმცა განათლების კანონში სხვა ცვლილებებზე საუბრისას გიორგი მაჩაბელი გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურული რისკების არსებობას მაინც არ გამორიცხავს და ამბობს, რომ ცვლილებები სისტემის განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიას არ ეყრდნობა. გიორგი მაჩაბელს უჩნდება კითხვა, რამდენად უწყობს ეს ხელს ზოგადად უმაღლეს სასწავლებლებში სისტემის სტაბილურობას.
საზოგადოება ზუსტად ვერ ხვდება და ვარაუდის დონეზე ჟელობს ეხლა ამ ცვლილებების აუცილებლობაზე. ამიტომ ვთვლი, რომ ნაკლებად უწყობს ეს პროცესები სისტემის განვითარებას ხელს.
Შესაძლებლად გამოიზმინეთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც განათლების შესახებ კანონში ცვლილებებს მიეძღვნა. ახლა გადავდივართ უკვე პარლამენტში დღეს განხილულ საკითხზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევის კენჭის ხრა მოეწყო. ისმა მონაწილეებმა იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტება ვერ შეძლეს. ნონა მჭადლიშვილი.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების კენჭისყრის პირველმა ტურმა ის 12 კანდიდატი გამოავლინა, რომლებიც საბჭოს წევრობისათვის ბრძოლას მეორე ტურში განაგრძობენ. მეორე ტური პარასკევს 14 ივნის გამართება. 12 ივნის კი კენჭისყრის დროს ხდომათა დარბაზში გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო 100 დეპუტატის ნაცვლად 92 დეპუტატი იმყოფებოდა. ხდომას უმცირესობის წევრები არ ესწრებოდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მოუსმინეთ.
პირველ ტურში არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მიიღებს 2/3 ხმებს, როგორც მინიმუმ. ამასობაში ჩვენმა კოლეგებმა უარი განაცხადეს კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უმცირესობიდან. შესაბამისად, ისევ არითმეტიკასთან გვაქვს საქმე, მათთვის ძალიან მარტივად იყო ცნობილი, რომ 10 ხმების გარეშე 2/3 ვერ მოგროვდებოდა. შესაბამისად, პირველი ტურის შედეგად ხადია ვერცერთი კანდიდატი ვერ იქნება არჩეული. ყველა შემთხვევაში აქ მეორე ტურთან გვაქვს საქმე.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 15 წევრისგან შედგება და მას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე უძღვება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 8 წევრს მოსამართლეთა კონფერენცია ირჩევს. 6 წევრს კი პარლამენტი იმ კანდიდატებიდან, რომელთაც იურისტთა აკადემიური წრეები და იურიდიული პროფილის ორგანიზაციები წარადგენენ. მოსამართლეთა კონფერენციამ არჩევნები 9 ივნის გამართა. პარლამენტში მიმდინარე არჩევნებისთვის კი მთლიანობაში 44 კანდიდატის განაცხადი შევიდა. მათგან უშუალოდ კენჭისყრაში 29 კანდიდატურა განიხილებოდა. კენჭისყრის წესის თანახმად, თუ პირველ ტურში კანდიდატები დეპუტატთა 2/3 მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებენ, მეორე ტურში გადაწყვეტილების მიღება უბრალო უმრავლესობით 76 ხმით იქნება შესაძლებელი. თუმცა ეს წესი ვრცელდება 4 კანდიდატზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 6 არამოსამართლე წევრიდან მინიმუმ 2/3 უნდა იქნას არჩეული. ამ საკანონმდებლო მოთხოვნის გათვალისწინებით საპარლამენტო უმცირესობამ უმრავლესობას 10 კანდიდატზე შეთანხმებისთვის კონსულტაციის გავლა შესთავაზა. უარის გამო კი ხდომათა დარბაზი დატოვა. უმცირესობის ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი ვაშაძეს მოუსმინეთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ მიიღებს მონაწილეობას კენჭისყრაში თვითონ და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ შორის ვერ მოხერხდა შეთანხმება.
შეთანხმება სავარაუდოდ მეორე ტურშიც გაძნელდება, ფიქრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური. იგი აღნიშნავს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრთა არჩევის ფორმა ცალსახად პროგრესულია, თუმცა პროცესისადმი საზოგადოების განსაკუთრებულად მაღალი ინტერესის გამო კარგი იქნებოდა პარლამენტს კანდიდატებისთვის საჯაროდ გამოსვლის საშუალება მიეცა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და კონსტიტუციის 42 მუხლის ეს მოთხოვნა ძალაში რჩება მეორე ტურში გადასული 12 კანდიდატის მიმართაც.
გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება შრომის კოდექსს. მას იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ კომპრომისის შედეგი უწოდა. არის ცვლილებების ბოლო ვარიანტი. 12 ივნის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სესიაზე მეორე და მესამე მოსმენით განიხილეს. ეკა ქევანიშვილი.
8-თვიანი დაძაბული კონსულტაციების შემდეგ საქართველოს პარლამენტში შრომის კოდექსის საბოლოო კიდევ ერთხელ განახლებული ვარიანტი მეორე და მესამე მოსმენით განიხილეს. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ, რომელმაც პარლამენტს შრომის ახალი კანონმდებლობა წარუდგინა, განაცხადა, რომ მიუხედავად ბიზნეს სექტორის მიმართ გაწეული გარკვეული კომპრომისებისა, საბოლოო შედეგით ის კმაყოფილია. ეს არის დაბალანსებული შრომის კანონმდებლობა, განაცხადა ალექსანდრე ბარამიძემ.
ეს მაინც ძალიან დიდი პროგრესული ნაბიჯია წინ.
ეს არის შრომის კოდექსი და ის არ უნდა იქცეს უმუშევრობის კოდექსად. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა 12 ივნისს წარმოდგენილ კანონპროექტს საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგი წერეთელი.
საკმაოდ ბევრ მუხჩი შევიდა უამრავი ცვლილება, რომელიც აუცილებლად გაართულებს შრომის ურთიერთობებს და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ვერ შეუწყობს ხელს.
თუმცა ამ პათოსს არ იზიარებს ალექსანდრე ბარამიძე და მიიჩნევს, რომ კანონში ბიზნესმენების მიმართ საკმარისი რევერანსები ჩაიდო. შრომის კოდექსის საბოლოო ვარიანტით უკმაყოფილოა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილიც. გაერთიანებული პროფკავშირი კანონის საკომიტეტო განხილვებსაც გამოაკლდა. პეტრიაშვილის თქმით, პრობლემა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც კანონის გარშემო გამჭვირვალე დისკუსია შეწყდა და მთავრობამ გადაწყვეტილებების მიღება კულუარებში დაიწყო. საბოლოო ჯამში კი 8 მოხსნის შესული ცვლილებების შედეგად მივიღეთ კოდექსი, რომელიც არ იცავს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს და არ უახლოვდება დასავლურ სტანდარტებს, აცხადებს ირაკლი პეტრიაშვილი.
ამ ცვლილებებით დისკრიმინაცია, აზრისა და ნების გამოხატვა კვლავ შეზღუდული რჩება. ამის საფუძველს მაძლევს თქვა ის მუხლები, როგორიც არის სამუშაო დრო და ხელშეკრულებების შრომითი კონტრაქტები, რომელიც საკმაოდ დისკრიმინაციულია. სამუშაო დრო საერთოდ გაკვირვებას იწვევს, რაღაც ერთი ტიპის მოქალაქეებს უწესდებათ 40 საათიანი სამუშაო კვირა, ხოლო რაღაც სპეციფიკურ სამუშაოებს და რაღაც უკაცრავად იმითო ვამბობ, იმითო ჯერჩემთვის ცნობილი არ არის და არის სპეციფიკური სამუშაოები და სპეციფიკურ რეჟიმში მომუშავე ადამიანები, იმათ უწესდებათ 48 საათიანი სამუშაო კვირა. რა სიტყვიან ამ ადამიანებს, რომ მათ პროფესიის არჩევა შეეშალათ თუ საერთოდ ის, რომ მოქალაქეობა შეეშალათ.
ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, პროფკავშირს შრომის კოდექსისათვის ბრძოლის თავიდან დაწყება მოუწევს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია უმკაცრესად დაშჩით ემუქრება ყველას, ვინც უდიერად ეპყრობა ჯარისკაცების კვებას. მართალია, ზუსტი მიზეზი ჯერ არ დადგენილა, მაგრამ 10-ზე მეტი სამხედროს მოწამვლის ფაქტს უკვე მოხვა საკადრო ცვლილების პირველი ტალღა და წინასწარი ინფორმაციით მსგავსი ნაბიჯები კვლავაც გადაიდგმება ამჟამად მიმდინარე გამოძიების შედეგად. როგორ ფასდება ბრძოლა, რომელიც თავდაცვის მინისტრმა ჯარისკაცების უხარისხო კვებას გამოუცხადა? ლელა კუნჯულია.
მართალია, ქუთაისში 11 ჯარისკაცის მოწამვლის ფაქტს მასშტაბურად არ მიიჩნევს და ჯერ არც მოწამვლის მიზეზია დაზუსტებული, მაგრამ თავდაცვის მინისტრმა უკვე გაათავისუფლა ყველა, ვისაც ევალებოდა კვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამის შესახებ სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში წვითულობდა ამაზე თავად მინისტრმაც ილაპარაკა ტელეკომპანია რუსთავიორში სტუმრობისას. ირაკლი ალასანია თვლის, რომ ჯარისკაცებზე ზრუნვა შვილებზე ზრუნვის ტოლფასია.
დაველოდებით ბუნებრივია გამოძიებას და ყველა, ვინც უპასუხისმგებლოდ ეკიდება თავის მოვალეობას და განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება ჩვენი ჯარის კვებას, რომელსაც მე ვთვლი და მთელი ხელმძღვანელობა ჩვენი თავდაცვის სამინისტროში, რომ ისევე უნდა მოეკიდო როგორც ჩვენი შვილის კვებას. იქნება მთლიანად სრული პასუხისმგებლობით კანონის სიმკაცრით დასჯილი, დამნაშავეები თუ კი გამოეკვეთა აუცილებლად ჩემს მიერ იქნება უმკაცრესი ზომები მიღებული და თავები დაგორდება ყველასი, ვინც ვერ იაზრებს რა პასუხისმგებლობაა, როდესაც შენ გაბარია ჯარის კვება და ჯარის მომსახურება.
მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინოლოგია მაინც და მაინც არ მოსწონს, თავების დაგორებასთან დაკავშირებული განცხადებები სამხედრო ანალიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს გიორგი თავდგირიძეს იმაზე მიანიშნებს, რომ მინისტრი ალასანია განსაკუთრებით არის დაინტერესებული ჯარისკაცების კვების საკითხით. მინისტრის მიერ ამ მეტად მწვავე პრობლემის პირად კონტროლზე აყვანა გიორგი თავდგირიძე საკმაოდ დადებითად განაცხობს, მაგრამ მას ეს არასაკმარის ქმედებად მიაჩნია. გიორგი თავდგირიძისგან განსხვავებით, ჯარისკაცების კვების საკითხის მოგვარება თავდაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული კომისიის საქმე და ადმიაჩნია ექსპერტს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბახტანგ მაისაიას, რომელიც თავდაცვის სისტემაში მუშაობისას გასული საუკუნის 90-იანი წლების მიწურულს თავად მოიწამლა საკვები პროდუქტებით. მაისაია თვლის, რომ ზოგადად უსაფრთხო კვების საკითხი სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე უნდა გადაიჭრას. კვების უსაფრთხოების გარდა დღეს ეს რიგში დგას ნორმირებული კვებიდან კვლავ არანორმირებულ კვებაზე გადასვლის საკითხი. თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მთლიანად შეიცვლება კომპანია ქართული კვების როგორც მართველი რგოლი, ასევე მთლიანად მენეჯმენტის სისტემა. ამასთან სამინისტროს ინფორმაციით შეწყდა 2003 წლის თებერვალში რეგიონული პრინციპით გამოცხადებული 4 ტენდერი, რაც ქართული ჯარის კვების უზრუნველყოფაზე უკავშირდებოდა. სატენდერო კომისიის ამგვარ გადაწყვეტილება სამინისტროს ინფორმაციით ნორმირებული კვებიდან არანორმირებულ კვებაზე გადასვლა დაედო საფუძვლად ჯერჯერობით უცნობი ცნობილია გამოცხადდება თუ არა და როდის გამოცხადდება ახალი ტენდერი სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით არანორმირებულ კვებაზე გადასვლა თავად ჯარისკაცების მოთხოვნის საფუძველზე გადაწყდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთმეტი ივნისს გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ორგანიზებით თბილისში ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც ადრეული ასაკის ბავშვების სიცოცხლისა და განვითარების საკითხებს მიეძღვნა. ამ თემების გარშემო სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სასაუბროთ მიიწვია მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და ჯავა ნაჭყებია, არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ბავშვების ხელმძღვანელი.
რამდენად სრულ ყოფილია 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის და შესაბამისად ამის მიზეზების შესახებ მონაცემები საქართველოში?
ეს თემა მართლა ძალიან აქტუალურია საქართველოში დღეისათვის. 5 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვი იღუპება ყოველწლიურად სხვადასხვა მიზეზის გამო. ეს არის კვების მწვავე დეფიციტი, პერინატალური ჯანმრთელობა, დროს არსებული პრობლემები, ასევე სხვა საკითხებიც, რომელიც დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობას უკავშირდება. სტატისტიკას თუ გავითვალისწინებთ, ეს არის გაეროს მონაცემები, რომ ვთქვათ 20 ბავშვი ყოველ 1000 სოცხლად შობილზე იღუპება 5 წლამდე ასაკის ბავშვი საქართველოში. და ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს მონაცემები მაქსიმალურად შემცირდეს და გაეროს 1000-ეულის მიზანი არის 2015 წლისათვის, რომ ეს 20 ჩამოვიდეს 16-ამდე. თუმცა ჩვენ რასაკვირველია, ვისურვებთ იმას, რომ მინიმალური იყოს ეს ციფრი, რამდენად საქმე ბავშვებს და მათ სიცოცხლეს ეხება. ასე რომ პრობლემები არის და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ ერთობლივად მთავრობასთან, ყველასთან, ვინც ამ საკითხებს არის დაინტერესებული.
ამას მეუბნებოდეს კი აუცილებლად. მე მინდა ბატონ ჯაბას ვკითხო, როდესაც ამ პრობლემაზეა ლაპარაკი 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობაზე, რა არის ის უმთავრესი პრობლემები, რასაც ხედავთ ყველაზე მწვავე?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ორგანიზაციის გამოცდილება ძირითადად ეხება სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვებს და მათ ჯანმრთელობის პრობლემებს. ჩვენი გამოცდილებით ყველაზე მწვავე, რაც ჩვენ შეგხვდა, იყო იმ რთული თანდაყოლილი განვითარების დარღვევების პრევენცია, რომლებითაც ბავშვები ხვდებიან სახელმწიფო ზრუნვაში და სწორედ ეს წარმოადგენს მათი სტიგმატიზაციისა და შემდგომი მიტოვების ძირითად მიზეზებს. უნდა აღნიშნო, რომ ისეთი პრობლემების თავიდან აცილება, როგორიც არის მაგალითად ნერვული ღეროს განვითარების დარღვევები, ზურგის ტვინის თიაქარი და შემდგომში ჰიდროცეფალია, დასავლური გამოცდილებით სავსებით შესაძლებელია და ღონისძიებების გატარებით შეიძლება იქნეს მიღწეული. ასევე დავამატებ იმასაც, რომ ეს არ არის მარტო დაბადებამდე პრევენციის საკითხები, შესამუშავებელი არის ეფექტური და მოქნილი მექანიზმი, რათა კონკრეტულად აი ესეთი ტიპის დარღვევების ამოცანების შემთხვევაში დაბადების შემდგომ პირველ დღეებშივე გაკეთდეს პრევენციული ტიპის ოპერაცია, რაც თავიდან აგვაცილებს მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქრიდან ჰიდროცეფალიის განვითარებას.
და ეს დღეს შესაძლებელია გაკეთდეს საქართველოში?
დღეს ამის გაკეთება სამწუხაროდ წარმოუდგენელია, რადგანაც როდესაც ხდება ესეთი პრობლემის აღმოცენება, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს არის ძვირადღირებული ინსტრუმენტული გამოკვლევის ჩატარება ბავშვებისათვის, რაც საკმაოდ ძვირია და რაც ჰოსპიტალურ მზრუნველობაში არ განიხილება. შესაბამისად მას საყოველთაო დაზღვევა ვერ ფარავს და ოჯახს უწევს სამთანხის შეგროვება. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ამას თან ერთვის სიღარიბე, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, რომ ოჯახი პირველ დღესვე ამ თანხას შეაგროვებს. შესაბამისად, როდესაც ოჯახი უკვე მზად არის, რომ ეს თანხა გადაიხადოს, უკვე ოპერაციის ჩატარება ძალიან გვიანია და სახეზე ვღებულობთ შემდგომ მიტოვებულ ბავშვებს ამ პრობლემებით სახელმწიფო ზრუნველობაში.
მენეჯერმა ლაპარაკობთ ბავშვზე და დედაზე. ინფორმირებულობა მე ვიყოდი მშობლების, დედისაც და მამისაც, რატომაც არა, ხომ? რამდენად მწვავე არის ეს საკითხი და თქვენი აზრით ინსტიტუციურად არის თუ არა საჭირო ამ პრობლემის მოგვარება მშობლების ინფორმირებულობის?
სამწუხარო რეალობა არის დღეს, რომ ჩვენ როდესაც მუშაობთ იმ ძირითადად დედებთან, უნდა აღნიშნო, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ბავშვები დატოვონ სახელმწიფო ზრუნველობაში, ირკვევა, რომ როდესაც უკვე დადგინდება ფაქტი, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული განვითარების შეფერხება ან შეზღუდული შესაძლებლობა, სწორედ სამედიცინო პერსონალი აძლევს მათ აი ამ ნეგატიურ რჩევას, ასე ვთქვათ, რომ საუკეთესო გამოსავალი იქნება ბავშვის სახლში განთავსება. აქედან გამომდინარე ეს სტერეოტიპი დასაძლევია, რადგანაც დღეს უკვე ქვეყანაში არსებობს ის სერვისები, რომლებიც სრულად ვერა, თუმცა სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით უწევენ გარკულ მხარდაჭერას ადრეულ ასაკში შეძლებული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახურ გარემოში განთავსებას. იქნება ეს ადრეული ჩარევის სახელმწიფო პროგრამა, თუ იქნება ეს დაუშვათ სპეციალიზებული მინდობით აღზრდა, რომელიც ჯერ ერთეული შემთხვევებია ქვეყნის მასშტაბისთვის, თუმცა მაინც იძლევა ამის საშუალებას.
არცერთ შემთხვევაში არ მონაწილეობს მამა, თქვა, გადაწყვეტილების მიღებაში თქვენ აღმოცდილებაც.
ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, როდესაც მამებიც არიან ჩართული, მინდა ვთქვა, რომ აი ბოლო დროს განსაკუთრებით შეინიშნება ოჯახურ პირობებში მამების როლის გამოკვეთა, ისინი ერთვებიან ამ პროცესში და თვითონაც აქტიურად მონაწილეობენ. თუმცა მიტოვების შემთხვევაში, როდესაც საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ხდება ბავშვის მიტოვებაზე, აი აქ ყოველთვის, თითქმის ყოველთვის ფიგურირებს ის, რომ მარტოხელა დედა, რომელსაც მხარდაჭერა აღარ აქვს მის მეუღლისგან, იღებს ესეთ გადაწყვეტილებას სწორედ ამ სოციალურ თუ პირად ემოციურ ფონზე. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო დედებთან მუშაობა, არამედ მამებთანაც, რადგანაც ისინიც გარკვეულწილად აი ამ პასუხისმგებლობას უნდა აცნობიერებდნენ და იღებდნენ თავის თავს.
არის თუ არა ეს ისაკითხი, რაზე ინფორმაციაც მოზარდებმა უნდა მიიღონ სკოლის ასაკიდან, რაც ხშირ შემთხვევაში ზრდასრულ ადამიანებს, მათ ვინც შულსელოდება, ან მომავალი მშობელია, ან უკვე მშობელი არ აქვთ.
გეთანხმებით, ინფორმირებულობა არის აუცილებელი. იგივე ბავშვის მოვლის შესახებ,
იმიტომ რომ
ძალიან ხშირად იგივე დედებსაც, როგორმოსაც ჩვენ ვაწყდებით, არ აქვთ ინფორმაცია ბავშვის მოვლის შესახებ და ძალიან ხშირად მათ არ იციან რა უნდა გააკეთონ. და ამან ხშირად ტრაგიკულ შედეგებამდე და შეგვიძლია მიგვიყვანოს. ამიტომ რასაკურველი ინფორმირება აუცილებელია და ჩვენ UNICEF-ის ეგიდით ჩვენ ერთ წიგნი გამოვიდა, სწორედ ბავშვის ზრდისა და განვითარების ბარადირული მშობლებისთვის არის განკუთვნილი და რომელიც ამას ეხება, თუ როგორ უნდა მოუაროს ბავშვს და ასევე ეს ინფორმაცია დედებს მიეწოდებოდათ SMS-ების საშუალებით. მათ მობილურებზე იმ დედებს, რომლებიც მათ იმშობიარეს
ანუ სამშობიაროსთან
ხდია და ეს ჯანდაცვის სამინისტროს და შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს ერთობლივი ღონისძიება იყო. მაგრამ ეს უნდა გაგრძელდა სამწუხაროდ გათავდა ეს წიგნების რაოდენობა, ახლა არ ქონდათ უკვე წელს არ იყო ამის საშუალება, რომ დარიგებულიყო ეს წიგნები, თუმცა ინფორმირება რასაკურველია უნდა გრძელდებოდეს და ეს ადრეული ასაკიდან უნდა იწყებოდეს, რადგან როგორც მოგახსენეთ, ბავშვზე ზრუნვა იწყება მისი ჩასახვიდან და დედას აუცილებლად უნდა ქონდეს ინფორმაცია, როგორ მოუაროს ბავშვს და საკუთარ თავს.
ნაჯაბა, სახელმწიფოს როლზე ვლაპარაკობთ. ამ პრობლემის მოგვარება სახელმწიფოს ჩართვა აუცილებლად საჭიროებს თქვა დიდ ხარჯს, რაღაც დიდ დაგეგმვას ბიუჯეტში, თუ ეს არის გაცნობიერების საკითხი.
მარტივად რომ ვთქვა, ჩვენ გვაქვს ორი არჩევანი: ერთი, ან თავიდან ავიცილოთ პრობლემები, ან მეორე, ვიყოთ იმ რეჟიმში, რომ გავუმკლავდეთ პრობლემებს. Но ესეთი მიდგომა, რომ პრევენციული ღონისძიების გატარების გარეშე რაღაცას გავუმკლავდეთ, ყოველთვის მიმდინარე და დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემა, მაგალითად, როგორც ვიცით, დაფარავს ყველას, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა რამ თუ კეთდება ამ დღევანდელ ჯანდაცვაში იმისთვის, რომ ის პრობლემები სწორედ თავიდან იქნეს აცილებული. ანუ უფრო მეტი დაფიქრება არის საჭირო, რათა პრევენციულ ღონისძიებებში, როგორც მაია მახსენა, სწორედ კონსულტირებაში, ინფორმირებაში, თუნდაც სკრინინგში, დაბადებისას და ორი წლის ასაკში და ამ პრობლემების დროულ იდენტიფიცირებაში უნდა მოხდეს მეტი ინვესტიცია, რაც შემდგომში საბოლოო ჯამურ თანხებს აგვაცილებს თავიდან. რა თქმა უნდა, ეს გაცნობიერება იქნება მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის, რათა მოხდეს იმ თანხების ნაწილის მობილიზება, რომელსაც შედეგებთან გამკლავებაში ვიხდით დღეს გადასახადის გადამხდელები, ჩავდოთ ეს პრევენციაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს უფრო ეკონომიური იქნება ქვეყნისთვის.
მე დავამატებდი, რომ სახელმწიფოს დღეს აქვს კეთილინება, რომ მეტი გაკეთდეს უფრო ბავშვებთან დაკავშირებით და გუშინდელი კონფერენცია ჩვენ UNICEF-ის ეგიდით ორგანიზებული, სადაც პირველი პირები იყვნენ წარმოდგენილი და მოხდა შეთანხმება, რომ სახელმწიფო შეიმუშავებს ეროვნულ სტრატეგიას ბავშვთა საკითხების გადასაწყვეტად და იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელზედაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ეს გუშინ ძალიან ნათლად გაჟღერდა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმეთ იქცევა და გავაგრძელებთ რასაკურველი თანამშრომლობა სამიმართულებით.
გასამართლებლო, თქვენ მოისმინეთ სადისკუსიო მაგი და მისი სტუმრები იყვნენ მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და ჯაბა ნაჭყეპია, არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ბავშვების ხელმძღვანელი. ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა სადისკუსიო მაგიდის თემა დაერჩია ბავშვის სიცოცხლისა და განვითარების უფლება, რომლის გარშემოც 11 ივნის გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ორგანიზებით თბილისში ჩატარებულ კონფერენციაზე მსჯელობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლამბებში წკითხარით, რომ საბერძნეთის მთავრობამ ბიუჯეტის დასაზოგად მოულოდნელ ზომას მიმართა საზოგადოებრივი მაუწყებელი დახურა. ამას მოყვა მწვავე პროტესტი. მარიამ ჭეურელი.
საბერძნეთის სამაუწყებლო კორპორაციის ERTS ტელე და რადიო არხებმა ერთი ხელის მოსმით შეწყვიტეს მუშაობა. უმუშევარი დარჩა მათი 2700-მდე თანამშრომელი. ათენის ჩრდილოეთით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შტაბი ნასან ათასობით ადამიანი შეეკრიბა პროტესტის გამოსათქმელად. მაუწყებლის ჟურნალისტებმა უარითქეს შენობის დატოვებაზე და პროგრამებზე მუშაობა გააგრძელეს ინტერნეტის მეშვეობით სამაუწყებლოდ. ფულის ფლანგვის, კორუფციის და არასწორი მართვის ბუდე. ასე მოიხსენია საზოგადოებრივი მაუწყებელი საბერძნეთის მთავრობის პრესმდივანმა სიმოს ედიკოგლუმ სამშაბათ სახამოს გაკეთებულ განცხადებაში.
ERTS-ში დღეს შექმნილი ვითარება სკანდალურია და ამას ყველა ყოველდღე ხედავდა. თუმცა ვერავინ ბედავდა მისთვის ხელის ხლებას. ეს ყველაფერი დღეს და ახლა მთავრდება. მთავრობამ გადაწყვიტა ERTS დახურვა ამჟამინდელი სამართლებრივი ჩარჩოების ფარგლებში. და მინისტრის გადაწყვეტილების შესაბამისად, მაუწყებლობა შეწყდება ამ საღამოს პროგრამის დასრულების შემდეგ.
განაცხადა სამშაბათ საბერძნეთის მთავრობის პრესმდივანმა. ცნობების სანახმად, საბერძნეთს აქამდე წელიწადში 300 მილიონამდე ევრო უჭდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება. მთავრობის პრესმდივნის თქმით, შემოდგომამდე ამუშავდება ახალი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც ნაკლები თანამშრომელი ეყოლება და მაინც უფრო ეფექტიანად იმუშავებს. შესაბამისად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გათავისუფლებულ თანამშრომლებს ურჩიეს განაცხადები შეიტანონ ახალ მაუწყებელში სამუშაოდ. ეს თანამშრომლები კი ამბობენ, რომ მათ შოკივით იმოქმედა მთავრობის მოულოდნელმა ნაბიჯმა. ჟურნალისტი კატერინა იოანიდუ, რომელიც 13 წელი მუშაობდა ERTS-ში, ამბობს, რომ არამარტო სამუშაოს დაკარგვა იწვევს უკმაყოფილებას.
ჩვენ საკუთარ სიცოცხლეს, საკუთარ სულს ვიღებდით რიგიანი საინფორმაციო არხისათვის. ღამეებს ვათენებდით, რაშიც ფულს არასდროს გადაგვიხდიან. ხელფასი ნოემბრიდან არ მიგვიღია, არავის, ვინც აქ ასე თავდადებით მუშაობს. მთელი ეს შრომა წყალში ჩაგვეყარა. ასე უბრალოდ გარეთ ყრიან. სამარცხვინო ამბავია, დამამცირებელი.
საბერძნეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტების მიმართ სოლიდარობის ნიშნად დღეს დილას გაიფიცნენ სხვა საინფორმაციო საშუალებების თანამშრომლები, ხოლო ხუჩაბათისთვის ქვეყანაში საყოველთაო გაფიცვა მზადდება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დახურვა, ზომა, რომელიც ამ ძაფრ რეაქციას იწვევს, საბერძნეთის საბიუჯეტო ხარჯების დასოგვას ემსახურება. ქვეყანას დიდი ვალები აქვს და 6 წელია რეცესიიდან ვერ გამოდის. უცხოელი დონორები მოითხოვენ საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას, გადასახადების გასდასთან და სახელმწიფო სექტორში სამუშაო ადგილების შემცირებასთან ერთად, რათა საბერძნეთს მიაწოდონ კრედიტები 240 მილიარდი ევროს მომცველი ფონდიდან.
მარიამ ჭეურელი გამბობდა საბერძნეთზე ამ ქვეყნის მთავრობამ ბიუჯეტის დასაზოგად მოულოდნელ ზომას მიმართა დახურა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რასაც მოყვა პროტესტი, საყოველთაო გაფიცვაც კი გაიმართა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გიამბობ თურქეთში, სადაც ბოლო დღეებში არ იყო სიმშვიდე, სამი ყველაზე პოპულარული საფეხბურთო კლუბის გულშემატკივრები საერთო მოწინააღმდეგემ გააერთიანა. ეს თურქეთის საფეხბურთო სამყაროში მოვლენათა წარმოუდგენელი განვითარებაა, რადგან გულშემატკივრები დაუნდობელნი არიან ხოლმე ერთმანეთის მიმართ. სიუჟეტს, რომელსაც ახლა მოისმენთ, რადიო თავისუფლების პროგრამისთვის ამზადებდა პრაქტიკანტი ლუკა კალანდარიშვილი.
გასანე ბოსტანის ქუჩის ტროტუარზე არც ისე ბევრი აგურია დარჩენილი, მაგრამ ფეხბურთის კომაქტა მცირე ჯგუფს განზრახული აქვს დარჩენილი აგურებიც ბარიკადების გასამაგრებლად გამოიყენოს. გულშემატკივრები ქვებს ტროტუარიდან იღებენ და მათ სახელდახლოდ აღმართულ ბარიკადებზე აწყობენ. ამ ბარიკადებმა უნდა შეაჩეროს პოლიცია და წყლისჭავლის მანქანები, რომლებიც ტაქსიმის მოედანზე შეხცევას ცდილობენ. თურქეთის სამი ყველაზე პოპულარული საფეხბურთო კლუბის, სტამბოლის ბეშიქტაშის, ფენერბახჩისა და გალათასარაის ფანებს პოლიციასთან შეტაკება უწინათ არაერთხელ მოსვლიათ. მაგრამ საერთო მტრის წინააღმდეგ მათი თანამშრომლობა მაინც განსაცვიფრებელია ყველასათვის, ვინც თურქეთის საფეხბურთო სამყაროს დაუნდობელ გულშემატკივრებს იცნობს. რაიონისის საღამოს ტაქსიმის მოედანზე ფეხბურთის გულშემატკივრები უზარმაზარ დემონსტრაციას ჩაუდგნენ სათავეში. ისინი დემონსტრანტებს 10 დღის წინ შეუერთდნენ. თავდაპირველად აქციების მიზანი იყო ტაქსიმის სკვერში მშენებლობის შეჩერება და პარკის გადარჩენა, მაგრამ გამოსვლები მალე გადაიზარდა მასშტაბურ მოძრაობად პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის წინააღმდეგ. გასანე ბოსტანის ქუჩაზე ბეშიქტაშისა და ფენერბახჩეს თავგადაკლული ფანები საერთო მიზანმა გააერთიანა. მათი თანამშრომლობა საპროტესტო მოძრაობის სიმბოლოდ იქცა. ბეშიქტაშის ქომაკი 24 წლის ბურაკი ბარიკადების მშენებლობაში მონაწილეობს.
დიქტატორული რეჟიმი
ჩვენ გვჯერა რომ თურქეთში დიქტატურაა და ჩვენი თავისუფლება იზღუდება. უკეთესი მომავლისთვისა და თავისუფალი ქვეყნისთვის დავივიწყეთ საფეხბურთო გუნდების დაპირისპირება. აქ ყველანი ერთად
მუშაობთ.
სტამბოლის სამ გუნდს შორის დაპირისპირება 1980-იან წლებში დაიწყო. მაშინ ბეშიქტაშის გულშემატკივრებმა ამავე სახელწოდების მუშათა უბნიდან პირველი ფანკლუბი დააარსეს. გულშემატკივრები ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ სტადიონზე სხვადასხვა სექტორის დაკავებისთვის. ჩხუბები ხშირად ქუჩებში ინაცვლებდა. ფანების დაპირისპირება განსაკუთრებით გამძაფრდა მას შემდეგ, რაც გალათასარაის გულშემატკივრების ბრბოს ცემაში შემოაკვდა ბეშიქტაშის ერთ-ერთი ქომაკი. მართალია, შემდეგ საფეხბურთო გუნდებმა დროებითი ზავი დადეს, მაგრამ ჩხუბი და მტრობა არ შეწყვეტილა. ბეშიქტაშის გულშემატკივრები ტაქსიმის მოედანზე იკრიბებიან. ფენერბახჩეს ფანები სტამბოლის აზიურ მხარეს. ხოლო ყველაზე წარმატებული გუნდის, გალათასარაის მხარდამჭერები ევროპულ მხარეს, შიშლის უბანში ცხოვრობენ. გაზეთ ჰურიეთის სპორტის რედაქტორი ჯეთინ ჯემილმაზი ამბობს, რომ ახლანდელი საპროტესტო გამოსვლების დაწყებამდე საფეხბურთო კლიმატი თურქეთში დიდი სახარბიელო ვერ იყო და გაუმჯობესების ნიშნები არ შეინიშნებოდა. მაისში ერთ-ერთი მატჩის დროს ფენერბახჩეს გულშემატკივრები რასისტული შეძახილებით შეხვდნენ გალათასარაის თავდასხმას დიდიე დროგბას, რომელიც წარმოშობით სპილოსვლის ნაპირიდანაა. შემდეგ გალათასარაის ფორმაში გამოწყობილმა ორმა ადამიანმა დანით მოკლა ფენერბახჩეს გულშემატკივარი ბურაკ ილდრიმი.
გასული თვე მართლაც რომ დაუნდობელი იყო და ყველაფერი უფრო და უფრო სასტიკი ხდებოდა.
მაგრამ ილვაზი ასევე ამბობს, რომ ახლანდელი დემონსტრაციების დროს გულშემატკივართა მოულოდნელი შეკავშირება ბუნებრივად მოხდა. როდესაც 31 მაისს ტაქსიმის მოედანზე პოლიციის მხრიდან დემონსტრანტების დარბევის ამბავი გავრცელდა, თითოეული გუნდის გულშემატკივართა კლუბებმა სოციალურ ქსელებში გამოაცხადეს, რომ დემონსტრანტების ხარდასაჭერად შეიკრიბებოდნენ. როდესაც პოლიციასთან დაპირისპირებამ ტაქსიმის მოედნიდან ბეშიქტაშის უბანში გადაინაცვლა, ფანკლუბების წევრებმა უეცრად აღმოაჩინეს, რომ ერთ მხარეს იბრძოდნენ. გულშემატკივართა სამი დაჯგუფება მალევე შეთანხმდა და გაერთიანდა. გალათასარაიმ ტვიტერის საკუთარ ანკარაშზე დაწერა, რომ ბეშიქტაში, გალათასარაი და ფენერბახჩე ერთად დგანან ტაქსიმის მოედანზე. ჩვენ დღეს ერთნი ვართო. ტაქსიმის მოედანზე ატმოსფერო უფრო ხმამაღალი და მხიარულია, ვიდრე სტამბოლის გამაგრებულ ვიწრო ქუჩებზე. ამიკ ქემალ ბორა გომელეროღლუ, გალათასარაის წითელ და ყვითელ მაისურში გამოწყობილი გულშემატკივარი, ამბობს, რომ ამაკია ახალი ერთიანობით.
I have never seen this kind of thing.
ასეთი რამ არასოდეს მინახავს. აქამდე არასოდეს ყოფილა ყველა გუნდი ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული იყოს. ჩვენ უფლებებს გვართმევენ და ამის ხმამაღლა თქმის საშუალებაც კი არ აქვს.
ფენერბახჩის გულშემატკივებმა ნაციონალისტური საკითხებით სამოშრეს და ერდოანი ქურთების მუშათა პარტიასთან სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებებისთვის გააკრიტიკეს. თურქეთი თურქებისთვის, გაყვიროდა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციების მიუხედავად, სხვადასხვა გუნდის გულშემატკივრები კმაყოფილი არიან ახლად აღმოჩენილ მეგობრული სულისკვეთებით. სპორტული ჟურნალისტი ჯეთინ ჯემილმაზი ამბობს, რომ კლუბებს შორის დაპირისპირება სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს, ახალი საფეხბურთო სეზონის დაწყებასთან ერთად განახლდება. მაგრამ შესაძლოა ამ დაპირისპირების ხასიათი უკეთესობისკენ შეიცვალოს. იმპროვიზირებულ ბარიკადებზე სამკერვალო ფაბრიკის 18 წლის თანამშრომელი უგური, რომელსაც ბეშიქტაშის ფორმა აცვია და გაიფოქსის ნიღაბი უკეთია, ამბობს, რომ გულშემატკივრებს შორის ძლიერი კავშირები იქნება.
ჩვენ ყველანი ძმები ვართ. მართალია, ახლა ბრძოლაში ვართ ჩართული, მაგრამ ჩვენი მეგობრობა სამუდამოა.
დაბრუნებულებო, თურქეთში საპროტესტო გამოსვლებმა ამ ქვეყნის სამი ყველაზე პოპულარული საფეხბურთო კლუბის გულშემატკივრები გაერთიანა თავრობის წინააღმდეგ თავიანთ პროტესტში. სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, გადაცემისთვის ჩვენმა პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარეშვილმა მოამზადა. გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი ამჯერადაც ვახო ხვიჩია.
ბოლო ორი წლის მანძილზე მრავალი ქვეყანა მოვიარეთ. განგის ნაპირებზე ტრილოგ გურტუსა და რავი შანკარის რაგებს, ხოლო საჰარის დიუნებში ბერბერ მარიამ ჰასანისა და სუად მასის ბლუს მოუსინჯეთ გემო. აფრიკაში ჯეფრი ორიემამ და ალი იბრაჰიმ ტურემ გვიმას პინძლა. არგენტინაში მერსედეს სოსას ამბოხის მომსწრენი გავხდით. მარი ბოინეს წყალობით კი სკანდინავების ნომადური იოკებით დავიტკბეთ სმენა. ხოდა დღესაც ვიმოგზაურებთ. ოღონდ ამჯერად შორს წასვლა არ მოგვიწევს. აქვე მეზობლად, თურქეთის რესპუბლიკაში, მისტიკური ბგერების იმ სამყაროში ამოყოფთ თავს, სუფიური კულტურის გემრონ დაკრავს. DJ-ის, კომპოზიტორისა და მულტიინსტრუმენტალისტის მერკან დედეს ელექტრონული ნაფიქრალი გახლავთ. მერკან დედე მისი სასცენო ფსევდონიმია. სინამდვილეში კი ერკინ ილიკალი ბრძანდება. 1966 წელს თურქეთის ჩრდილო-დასავლეთში, ქალაქ ბურსაში დაიბადა. პატარაობისას პერკუსიულ საკრავზე ბენდირზე ამითარებდა რიტმის გრძნობასა და უნარებს. მოგვიანებით კი თავისი ხელით ნეიდა ამზადა, საკრავი, რომელიც ევროპული ფლეიტის თურქნათესავად მოიაზრება. საკუთარი ბავშვური ტექნიკა მოარგო და ეროვნულ მოტივებზე მარტივ კომპოზიციებს თხზავდა. კანდედა თვითნასწავლი მუსიკოსი გახლავთ. მშობლებმა მუსიკისადმი ინტერესი ბავშვობიდანვე კი შეამჩნიეს, თუმცა მეტად უჭირდათ და დიდი სურვილის მიუხედავად შვილის განათლებაზე მაინც ვერ ისრულეს. სამაგიეროდ ისეთი საქმე გაუკეთეს, რამაც სამუდამოდ განსაზღვრა მისი მუსიკალური ხელწერა. პატარაობიდანვე სპარსელი პოეტისა და ფილოსოფოსის ჯალალედდინ რუმის ლექსებს უკითხავდნენ. ხოდა აწ უკვე მერკან დედემ 1998 წელს სადებიუტო ალბომი სუფი დრიმს გამოსცა, რომელიც აღმოსავლური მუსიკალური ტრადიციების დასავლურ მუსიკალურ ფორმებთან მორგების არც თუ ურიგო მცდელობა გამოდგა. რა თქმა უნდა, რევოლუციური ამაში არაფერი გახლდათ, მაგრამ თავისებური გემო მაინც გამოარჩევდა. მერკან დედემ ელექტრონული ჟღერადობით სუფიების მისტიკური პოეზია ამეტყველა. სიუჟეტის მზადებისას ერთი კრიტიკოსის რეცენზიას გადავეყარე, რომელმაც მერკან დედეს მართალია ქებადიდება არ დააკლო, მაგრამ ისეთ პროექტებში ადარა, როგორებიცაა ენიგმა და Sacred Spirit. მის მუსიკაზე აუქს არც მე ვიტყვი, თუმცა ბოლო მოსაზრებაში ვერაფრით დავეთანხმები. მიზეზი მარტივია, ენიგმა და Sacred Spirit ჩემთვის თაღლითები და მწვალებლები ბრძანდებია. მსოფლიოს ხალხთა მრავალფეროვან ფოლკლორს რომ შეურაცხყოფენ, საუკუნეებით ნაშენებ ულამაზეს მუსიკალურ ფორმებს მთელ ხილს უკარგავენ, კომერციულ ნაგვათ აქცევენ და ასე ქმნიან დღენაკვალ მუსიკას. აი, მერკან დედეს დამოქმედარი კი საკუთარი მუსიკალური ფესვებისა თუ ტრადიციების ცოდნითა და პატივისცემითაა სავსე. ელექტრონული ფორმით გადმოცემული მისტიკური მდგომარეობა, სადაც ტრანსში მყოფ მბრუნავ დერვიშებსაც გადაეყრები და ჯალალედინ რუმის საიდუმლოებით მოცულ სუფიურ ლირიკას.
თავისუფლების ყოველგვარეული რუბრიკით მუსიკა მუსიკით ვახო ხუჩიას საავტორო პროგრამი დასრულდა. შუაღამის თავისუფლება ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გემშვიდობებას და შვიდობიან ღამეს გისურვებთ.